podcasten er sponsoreret af Smitten.
Hey, hvad er der galt?
Jamen, det der dating, det er mega svært.
Hvad mener du?
Jamen, altså, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til damerne.
Ja, okay, men hør lige her. Kender du den her app, Smitten? Download den, den vil ændre dit datingliv.
Du lytter til Den, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Den, vi taler om. Det er det, vi taler om, lille søster, som tager ugens hovedperson under lup. Og lad mig starte med at sige velkommen til Medina.
Dybt inde i mig gemmer sig en rådden sjæl. Jeg får det allerværst, når jeg kan mærke hver en lille dårlig dag. Er det hovedløs i det?
Og velkommen til Jakob Heinel Jensen, underholdningsjournalist siden 2004, eller noget i den stil.
Ja. Yeah.
Og velkommen til Nicolaj Vrå, underholdningsjournalist i en livsalder, eller noget i den stil. Kan man godt sige det?
Ja.
Det er godt. Jeg har inviteret jer to af to årsager. Den ene er, at I har dækket popfænomenet, siden hun kom frem. Og I er nok nogle af de journalister, der i virkeligheden ved allermest om Medina. Men med den seneste debat, eller måske kritik af journalister, så er I jo også med, fordi I har skrevet om hende. Og Jakob, du har i hvert fald ikke altid skrevet så pænt om Medina, og det vender vi tilbage til. Jeg vil bare lige starte med at sige velkommen. Jeg var jo i biografen i går og se premieren på den meget omtalte film. Den har jo mest været omtalt, sjovt nok, i de medier, som Medina nok hader allermest. Så på den måde får hun måske en lille smule ud af det.
Og der var ikke inviteret presse?
Nej.
Men de havde deres egen fotograf, som så har serviceret pressen med billeder fra den røde løber i dag.
Okay.
Men var der så nogle billeder, du gerne ville bruge for det?
Altså, jeg vil sige, at der var ikke noget, der rystede verden, men det kunne da have været
men
sjovt
der. Men der var vel
der.
Noget. Jeg så der nogen.
Ja.
Du var der jo.
BT kan film 5 stjerner. Ekstrabladet kunne svinge sig op på 2. Og jeg har lyst til at spørge, har I fået set filmen?
Jeg tror, jeg spurgte, da jeg hørte, den skulle komme, men man måtte se den, og det måtte jeg ikke. Men så i sidste uge spurgte Godmorgen Danmark, om jeg ville komme ind og diskutere filmen sammen med instruktøren. Og så sagde jeg, det havde jeg svært, hvorfor jeg ikke set filmen. Og så trak de filmen op af hatten, om jeg ville se den.
Nå.
Men så forstod jeg omvendt, at den kritik, der var af pressen, måske ikke gik så meget på det, som jeg havde lavet. Så jeg synes måske også, det var forkert, at det var mig, der skulle stå på mål.
Har du set filmen, Jakob?
Det har jeg ikke. Jeg er heller ikke blevet inviteret ind at se den, vil sige. Men jeg vil gerne se den, og jeg har fået...
Den er i hvert fald allerede nu sådan virkelig delt vandene, synes jeg.
Men det er sådan en biograffilm, som så har begrænset visning i biografen, og så kommer den... Der er så også lavet en
serie,
en meget lang serie, i hvad, 8 afsnit på Discovery?
Ja, som formentlig altså også tager nogle af filmens, men det er noget andet, siger instruktøren. Jeg så filmen i går og vil sige, at jeg nok synes, den var en lille smule kedelig. Den starter egentlig med, at Medina siger, at hun ikke vil give de ubehagelige og... bruger hun ikke ordet hadende medier mere tid, men hun vil ikke bruge mere tid på det der. Og ikke desto mindre, så er det jo faktisk det, både hun og instruktøren bruger en helt film på. Hun slutter også filmen af med at sige, at det eneste vigtige i livet, det er kærlighed, og jeg kunne virkelig ikke give hende mere ret. Men hun medvirker altså i en film, og igen, man kan måske ikke sige had, men i hvert fald en film, der kun handler om hendes afsky og frustration. Det er simpelthen det eneste omdrejningspunkt. Filmen er også en lidt sjov genre. Jeg vil ikke kalde det en dokumentar. Og jeg vil heller ikke kalde det en fanfilm, som du sagde, Nicolaj, i sidste uge i det, vi taler om, hvor vi lige rundede den kort. Jeg oplever den egentlig som et statement, sådan et langt statement, en slags deklaration, hun kunne have trykt i Politikken, eller hun kunne have læst op på YouTube. Eller, men altså, nu har man så lavet en film, og det er altså Medina, der fortæller om alle de her nederdrægtige mennesker, hun har mødt på sin vej som stjerne, og i særdeleshed selvfølgelig journalister. Hun har oplevet noget altså ret brutalt og grænseoverskridende og ubehageligt. Og det er netop både presse, det er også nogle stalker. Og så sidder der nogle venner på skift i en brun læderstol i noget, jeg tror, en lagerhal eller et studie, og bakker hende op i hendes historie. Og der er jo meget lort. Mm. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tænker også, at der må have været rigtig meget godt i Medinas sådan karriere i både presse. Altså her tænker jeg også Eurowoman og Femina og God Aften Danmark. Altså, men der er virkelig meget. Og lad os,
Jacob. Må jeg lige spørge om noget? I filmen, jeg har indtryk af, altså vi kommer ikke rundt om for eksempel hendes kokaindom. Og der er andre ting, vi heller ikke kommer rundt om.
Nej.
Ja. Den er, det gør vi instruktøren ikke. Instruktøren er venner med Medina. Det er også deklareret, ikke?
Jo,
og ved du hvad,
men det kan vi komme ind. Altså,
ja. Det er det, jeg mener med fanfilm.
Ja, men jeg kunne godt tænke mig at tale først lidt om de her overskrifter og historier, som nok primært er dig, Jacob. Er du klar?
Ja.
Fordi det er mange.
Ja.
Det er det altså.
Ja.
Der er en, der hedder Amok i Elgiganten, og så ser man Medina med solbriller på. Og den handler jo ikke om, at hun... Altså, jeg tænkte jo virkelig, hvad der skete i Elgiganten. Er hun gået amok? Men det er jo et tabloidgreb.
Ja.
Hun har bare købt rigtig mange varer.
Jeg vil sige lige præcis, at den her historie, om hun har brugt 25.000 på en halv time, det er vel ikke noget, der... Altså, det kan jeg ikke. Jeg vil i hvert fald ikke selv blive...
Nej, men så er der den her iskolde Medina.
Ja. Der er vi jo over i en genre, som... Hvad står der i årstal? Er det 2011 eller 12?
Så godt kan jeg ikke sige. 12, nej, tror jeg, der står.
Som jeg... Altså, det er jo... Det er jo Se og Hør i en anden tid. Det der, det er før Se og Hør-sagen, og det er på et tidspunkt, hvor bladet i løbet af mange år, og nu skal jeg lige huske at sige, at jeg ikke har aldrig været chefredaktør på Se og Hør, selv ikke en redaktionel linje, men det er en tid, vi er inde i, hvor vi bruger de der greb,
der
knus og andres
lykke. Der er en overrubrik, knus og andres lykke, den store rubrik, iskolde Medina, og så er der nogle underrubrikker, tager de mænd, hun vil have, X flygtet til Trove.
Og hvis jeg skal lige kort sige den, kunne jeg finde på at skrive den her i dag? Aldrig.
Okay.
Og hvis Medina er blevet ked af den her forside, det ved jeg jo ikke præcis, om hun er, men hvis hun er det, så vil jeg også sige, at den er over grænsen, og det vil jeg gerne sige undskyld for.
Så er der Medinas kæreste, der har mistet kørekortet. Han er knaldet for spritkørsel.
Ja.
Det tænker jeg en ubehagelig historie, men ikke desto mindre faktuelt.
Det kan man ikke rigtig... altså, sådan er det jo, når man
men
er kendt.
Men så kommer der en masse her. Du er for tynd, Medina. Hvor man ser hende træne, og hun ser jo mega godt ud.
Det er ikke mig, der har skrevet den, tror jeg.
Nej. Det er, men det er en... Jeg kan faktisk ikke se, hvem der har lavet den, fordi mine øjne ikke er så gode. Maura Medina.
Ja.
Hun er alt for tynd. Det er en anden artikel. Så er der drabelig diæt. Der ser man så ikke bare Medina, men også nogle andre kendte kvinder, som man synes er for tynde.
Mm.
Kiloene rasler af Medina. Chokfoto.
Det er vist fra her nu, ikke?
Det er fra her nu, ja.
Ja.
Og så er der... Ja, der er en del om hendes krop, man synes er for tynd. Så er der en, der... Så kommer vi til Christoffer, som åbenbart skylder Medina alt efter deres brud.
Og det tror jeg er en artikel, så... Altså nu er det igen det tabloidgreb her.
Ja, ja.
Og det er en artikel, som dybest set handler om, at Medina, altså Christoffers karriere også... Christoffers karriere har, altså han har fået, man skal sige, lidt hjælp af Medina. Der har været meget opmærksomhed omkring Medina, og det mener en eller anden ekspert også har gavnet hans karriere.
Ja.
Altså det kan man sige.
Ja, den her synes heller ikke, det er en af de værste. Men så er der sådan en, hvor der står, Medina er mok på sine fans, fuck jer, så er der et billede af, hvor hun giver en fuckfinger. Du flopper i USA, eksperter dømmer Medina ude. Medinas sutteklud, det er en af hendes kærester.
Hmm.
Er det ham danseren Mathias?
Ja.
Han var en sutteglød. Og så er der nogen om noget med noget kærestevrøvl. Nyt trekantsdrama. Du stjal min kæreste.
Og så var der
iskold
med,
krig. Ja. Smider kæresten ud. Vild forvandling. Den her er ret vild. Det er et opslag. Vild forvandling. Medina er ikke til at kende. Så er der nogle forskellige billeder. Medina, hvor hun er teenager, har det lidt rundt hoved. Og et i dag, hvor hun er mere markeret. Eksperternes dom. Nu skal jeg altså lige holde fast.
Ja.
For det er vildt nok. Eksperternes dom. Der er en, der siger... ældet og rynket. En anden siger, sulter sig. Og en tredje siger, kunstigt fyld.
What?
Altså, det er jo
det er
et
jo
opslag, der er totalt 100% tilsvining.
Det var så godt, de siger, at jeg ikke har skrevet den.
Nej. Så får hun opereret sin bryster større, så er der noget med bulende barm. Medina droppet, det er Christoffer færdig med Medina, det er slut. Det er jo alt sammen noget, som man kan sige er sket, men der kommer jo noget utroskab ind i billedet. Hun bliver beskyldt for at have været Christoffer utro.
Ja.
Så har hun nogle narkovenner. Christoffer kunne ikke leve med Medinas omgangskreds.
Mm.
Så slikker Medina sårene. Det er måske ikke så slemt. Så tigger hun ham om at komme tilbage, Christoffer. Så hun slidt og sky. Og så har man det billede af en Medina, der ser slidt og sky ud.
Mm. Det var også her nu, Nicolaj. Men ikke dig.
Nej.
Det var Jan Kørner.
Medinas mandekurve, så har man lavet en, ja, jeg vil lige sådan sige, næsten Pernille Rosendalsk gennemgang af alle de mænd, Medina har haft. Og så er der hendes derut, så har hun fået lavet læber, så elsker hun at vise sig frem. Skore, sander, eddermænd, rundt. Altså det er, der er meget.
Ja, der er meget. Og vi skal jo lige huske, i den her tid, der er, der er jo ikke, hvis vi har kongehuset på toppen af det, som ugebladene gider at skrive om, så sidder Medina lige under dem. Der er jo et eller andet, altså det er ikke bare, når du står og venter på en rød løber, for eksempel til modeugen, som Medina var flittig gæst til, så sker der jo et eller andet helt vildt, når hun kommer. Det er det, alle venter på. Det er det, alle holder vejret. Hvad for noget tøj har hun på i aften? Hvordan er hendes stil? Hvordan er alt? Altså vi var jo ekstremt interesseret i hende, fordi hun var Danmarks popdronning.
Men en ting er jo at være interesseret, men så siger du, altså når det bliver så fokuseret på hendes udseende, eller på hendes mænd, eller på, at hun er iskold, eller alt det der, så handler det om en tid.
Ja, det vil jeg mene. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen medier bruger de greb, som blev brugt i 2012 nu. Og jeg ved ikke, om det er mig, der er håbløs naiv, eller fordi jeg har udviklet mig, men jeg har svært ved at
dele.
Se det ske 10 år senere.
Ja. Filmen synes jeg, altså når jeg sidder og kigger på det her, så forstår jeg jo godt, at Medina har følt sig stoppet det lige. Til gengæld synes jeg, det er altså alt, hvad der er ærgerligt ved den her film, det er, at den bare kun sovser rundt i det.
Og jeg vil lige sige, at det, som du hæver frem der, det er måske nogle lavpunkter i, nu er det 13 års dækning,
ja,
som altså, der er tale om.
Mm. Ja.
Og de fleste artiklerne er fra en bestemt periode,
ja,
hvor der virkelig var ild i det hele. Ikke?
Mm. Og til at starte med, skal vi lige huske, der var det jo slet ikke sådan. Fordi da vi begynder at fortælle om Medina, der er det jo på en helt anden måde.
Ja, og det kommer vi ind på. Jeg vil bare lige afslutte filmen, at denne her film, jeg var sammen med en veninde, og hun kiggede på mig under filmen, og så siger hun, det er simpelthen pinligt at overvære. Altså hun fik det dårligt af at se filmen, og det var faktisk ikke fordi, at pressen havde været ledet. Det var fordi, at det ligesom bare blev ved med den der offergørelse. Jeg savnede personligt, at man havde lavet et rigtigt portræt af hende. Der er faktisk ret mange spændende ting, men sådan lige får en lille snas af hendes barndom i Aarhus. Hun fortæller, at hun har haft en ret lykkelig barndom. Hendes mor er dansk, født i Malaysia, hendes far er chilensk. Det kunne være ret fedt, synes jeg, at høre om hendes fars historie faktisk, det ved jeg godt ikke, med Dinas, men dog jo noget, som kommer ind i det her aarhusianske hjem, som har været lidt anderledes. Jeg vil gerne have hørt mere om hendes mors alternative verden, deres opdragelse. Selvfølgelig om hendes søster, som lider af skizofreni og med Dinas vej til stjernerne. Og der er man altså bare gået et spor. Og det for mig blev det sådan lidt en dagbog om de tavlige piger i klassen, der skulle have skylden for alt. Og det blev måske, så det var en time og 40 minutter, tror jeg. Det blev sådan en lille smule ja, trættende, har jeg lyst til at sige.
Uforløst.
Ja, måske uforløst. Men det var jo ikke kun sladderpressen, som har skrevet om Medina. Vi nævnte Ditte Giese, som var journalist på Politikken i mange år, kulturjournalist, og hun lavede et interview med Medina i 2011, og jeg vil godt læse lidt op fra det interview. Ditte Giese spørger, jeg har læst et sted, at du aldrig har stemt til et folketingsvalg. Er det rigtigt? Og så svarer Medina, ja, nogle gange har jeg ikke fået valgkort, andre gange har jeg ikke haft tid. Men har du tænkt dig at stemme til dette folketingsvalg, spørger Ditte Giese. Og det er jo så ganske få dage efter interviewet. Næ, for jeg ved slet ikke, hvad vi stemmer om. Hvad stemmer man om? Så svarer Ditte Giese, vi stemmer om, hvem der skal sidde i Folketinget de næste 4 år. Og Medina svarer, altså hvem der skal være statsminister? Nå shit, nej, det, jeg skal heller ikke stemme denne gang, for jeg har ikke haft tid nok til at sætte mig ind i tingen. Men jeg vil opfordre alle andre til at stemme osv. Lad os snakke om noget andet. Det var et interview, som dybest set lavede en en-til-en ordret citering af, hvad det var, der foregik, og hvad der mødte Ditte Giese. Og det var ikke specielt kønt at sidde og læse, og Medina fremstod både blank og uengageret og ligeglad. Ditte Giese, du er med på en telefon?
Ja, det er. Hej.
Hej. Denne her film går jo virkelig til journalisterne, som Medina mener har behandlet en dårlig. Fortryder du denne her artikel? Eller det her interview?
Nej, det gør jeg ikke. Det er jo mange år siden, det var i 2011. Men det er meget sjovt, fordi folk bliver hivet det frem og læse. Og jeg har flere gange hørt fra journalistelever, som bliver undervist i det på forskellige uddannelser. Så det har jo ramt et eller andet med en lidt mere kritisk tilgang til popstjerner, ikke?
Jo, og hvorfor valgte du egentlig altså det er jo som om, du har siddet og skrevet, du ved, hvert et ord ud, og personligt, jeg har også læst nogen, der har skrevet det, vi taler om, ud, og det ser virkelig, virkelig sindssygt ud. Men det er jo et greb, du valgte at bruge aktivt, tænker jeg.
Ja. Ja, men jeg tror, at det er, altså det var jo et interview, hvor at jeg, altså ret hurtigt i interviewet går op for mig, at Medina gider egentlig ikke rigtig at tale med mig. Altså hun svarer ikke på mine spørgsmål, og når hun svarer, så siger hun, det ved jeg ikke, og det tror jeg, og måske, at ja, og sådan. Så den der, aftale, man jo har i et interview med, at begge sider skal give noget, for det bliver godt. Altså man skal være sådan veloplagt, og man skal give noget, og så laver man noget sammen, ikke? Den købte hun jo ikke ind på, så derfor så går interviewet dårligt, og går jo sådan set galt, fordi jeg på et tidspunkt går jeg ud på toilettet og står ligesom og er nødt til at kigge mig selv i spejlet og tænke, hvad fanden gør jeg? Altså hun gider jo ikke at snakke med mig. Hun sidder og kigger på sit ur og sådan noget, ikke? Altså undervejs. Mm. Og er sådan lidt uhøflig, vil jeg sige, ikke? Så derfor så var jeg sådan i tvivl om, hvad det var, der var gået galt i mit interview. Og jeg havde jo læst alle mulige andre journalisters møder med Medina, som altid var sådan noget meget dybfølt noget med, at hun var følsom og smuk, og hun trak benene op under sig under et uldtæppe, og man fanger hinandens blik, og en måge flyver forbi, og sådan alt sådan noget sådan skønmaleri af hende, ikke? Og så derfor så ringede jeg faktisk, inden jeg skrev det, til nogle af de journalister, der havde talt med hende før mig. Og der var så flere af dem, som jeg kendte, sådan PFR, der indrømmede, at hun havde været på samme måde, da de talte med hende, men de havde fået at vide, at de skulle ligesom skønmale det, ikke? Fordi det skulle jo på forsiden, og der var brugt meget tid på det, og hun var en stor stjerne og sådan noget. Og der tænkte jeg bare, at det provokerede mig helt vildt, altså at man kan være sådan decideret uhøflig og usamarbejdsvillig, og man så alligevel bliver lavet som sådan et skønmaleri i medierne, ikke? Så der sagde jeg til min avis, som var Politikken, der kom tilbage, at jeg vil gerne skrive det, men det bliver helt ærligt så, fordi hun var ikke sød. Og det var jo så det, jeg skrev, ikke? Og det var, den var de jo med
ja,
på.
Ja, altså du skriver ikke, at hun ikke er sød. Du skriver egentlig bare det, der sker. Altså det er sådan meget faktuelt på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Ja, jo, det er det. Men jeg kunne jo godt have lavet alle de der ting ude, og så kunne jeg selv have sådan skrevet rundt om de få citater, jeg havde, og pyntet på hende, ikke? Og beskrevet nogle mere positive ting. Men jeg tænkte, nej, jeg synes faktisk også, det er vigtigt, at folk derude læser en ærlig fremstilling af en popstjerne en gang imellem. Vi er jo ikke bange for at gå til vores politikere, for eksempel. Så hvorfor er det egentlig, at popstjerner altid skal sådan skrives om?
Ja,
sådan
og hvorfor er det egentlig det? Fordi jeg har talt med andre kulturjournalister, som faktisk sagde nogenlunde det samme som dig. Altså, at man der er ikke tradition for... eller de sagde ikke, at der ikke er tradition for at skrive rent eller ærligt, men de sagde mere, at der er tradition for, at man gør folk bedre, pænere, klogere, dygtigere. Altså, at der er sådan en lyserød, altså det bliver positiv halløj. Nu har du lavet kulturjournalistik i lang tid. Hvad går det ud på?
Ja. Jamen, altså, det handler jo om, et kulturinterview, der kan du ikke bare komme ind og være super kritisk, fordi du skal jo prøve at fange tonen af et menneske. Du skal have deres barndomshistorie og alt muligt ud af dem. Så derfor så går du jo ikke til en kunstner på samme måde, som du går til en politiker. Og derfor så bliver der kommer nogle filtre på. Men jeg synes sagtens, man kan skrive ærligt, selvom man er nødt til at vinde deres tillid på en eller anden måde. Ikke? Og det var det, som det ikke lykkedes mig her med Dina. Det tror jeg faktisk ikke, det lykkedes nogen. Men man kan så også sige, at det, der så sker, når man skriver... Altså, jeg havde jo så det her interview. Det var så, at hendes management blev vildt sur, ikke? Og hun blev sur, og de ringede og klagede, og sagde, at de ville have haft en advarsel og sådan noget. Ikke? Hvor jeg var sådan, jamen, det er jo en fri presse, det her. Jeg må skrive, hvad jeg vil, ikke? Det er jo ikke noget, I bestemmer. Mm. Så de var også helt... de havde aldrig prøvet før, at der var nogen, der ikke bare udelukkende skrev et virkelig hyggeligt interview med Medina, ikke? Og det er jo ikke sådan, fordi det er sådan super kritisk, det her interview. Det var bare... Altså, jeg skrev bare, hvordan hun var.
Hun fremstår i et lidt... jeg har lyst til at sige, både latterligt skær, men også sådan fraværende, ligeglad, uengageret.
Ja.
Sådan lidt...
Men det er også, jeg tror også, det var på et tidspunkt i Medinas liv, hvor der var sindssygt meget fart på, og hvor hun har 8 mennesker, der arbejder for hende, og hun kender kun sin kalender 48 timer fremtid og sådan noget. Så jeg tror, altså, hun var bare ikke rigtig til stede. Men så skal man måske bare lade være med at lave det.
Ja, og overvejede du at sige, ej, ved du hvad, ja, det her det er sgu for mærkeligt.
Ja.
Skal vi ikke mødes en anden dag, eller bare droppe det? Overvejede
du det? Jeg prøvede flere gange at sige til hende, altså det der med, sådan, du har ikke lyst til at være her, eller hvad, ikke?
Ja.
Altså for ligesom at give hende en vej ud, og der har hun ligesom, der hun afvist, nej, det er fint, lad os bare lave det færdigt, ikke? Og jeg har fået afsat 1,5 time, kan jeg se, når jeg læser det nu. Og efter sådan 20 minutter, så har jeg virkelig ikke mere at spørge hende om, fordi hun bare siger ja og nej, og det ved jeg ikke til det hele. Ikke?
Mm. Jeg har faktisk sådan, en veninde, altså... som... jeg har altid en veninde. Jeg har en veninde, ja. Som nægtede at lave et interview med hende. Og det var efter, at jeg lavede et forinterview, som hun var blevet bedt om at lave med Medina af nogle folk omkring Medina. Og så sagde hun først, det vil jeg rigtig gerne, men jeg vil gerne lige møde hende. Og så havde de siddet sammen, og der havde også siddet en masse mennesker omkring hende, og de havde alle sammen svaret for Medina. Og til sidst har hun været sådan, prøv at høre, jeg bliver simpelthen nødt til at høre Medinas svar, hvis det her, hvis jeg skal vide, hvad vej vi skal gå med det her interview. Og der oplevede hun altså også, at der var sådan en vis uengagement, og derpå så sagde hun, jeg kommer ikke til at lave det her interview, I må finde en anden. Og det har jeg egentlig ret stor respekt for, hvis det er, at det netop går galt fra starten. Altså, det er svært at bappe op fra slap. Mm. Jeg var inde og se filmen, og den ender med nogle rulletekster, og så står der også, og jeg kan ikke huske det ordret, men noget i retning af, at de journalister, der ligesom medvirker, altså det materiale, der indgår i filmen, man har forelagt dem Medinas kritik, men ingen af dem har haft lyst til at medvirke. Er du blevet kontaktet af Medinas management eller en producer eller en filmtype?
Nej, det er jeg ikke. Kun dengang, der lavede interviewet. Ikke i forbindelse med filmen. Men altså, det er vel fordi, det er mere af dem, der har skrevet i nogle af de tabløde medier, tænker jeg. Jeg ved det ikke. Det kan også være, at hun tæller meget med i sin mediekritik.
Altså, jeg vil bare sige, hvis du er blevet ringet op 4 gange af hendes management. Meget af det går på det, de kalder sladderpressen, og det er jo også et dejligt ord, jeg selv elsker. Men der bliver også talt om de store medier. Der tænkte jeg faktisk, om det mund var dig. Jeg var lidt nysgerrig, om du var blevet kontaktet. Er du blevet kontaktet, Jakob Heinel?
Jeg er på ingen tidspunkt er blevet kontaktet angående den her film.
Jeg har også spurgt en journalist på Se og Hør, som er rodet ind i den her. Hun er heller ikke blevet kontaktet. Michelle hedder hun. Og jeg har også kontaktet Camilla Lindebjerg, som heller ikke er blevet kontaktet. Vi spurgte Line Billenberg, som laver PR på filmen, om hvem det egentlig er, der er blevet kontaktet. Og De siger, at Henrik Qvortrup blev kontaktet. Han er jo så ikke journalist, men han er chefredaktør på Ekstra Bladet.
Han var heller ikke chefredaktør på Se og Hør dengang, men Medina blev stor. Det var Kim
Henningsen. Nej, han var ikke vendt tilbage. Det kommer nu egentlig ikke så meget bag på mig. Og så havde man også kontaktet Niels Pindborg, som i starten havde været sådan interesseret, og så havde man lavet en anden forespørgsel, så var han aldrig vendt tilbage. Han var heller ikke på Se og Hør dengang. Han var vist krimjournalist, tror jeg, dengang, hvor man skrev de her ting om Medina. Men det passer simpelthen ikke, at man har kontaktet de journalister og forelagt dem af kritikken. Jeg kunne også forstå, at man har forsøgt at få fat på Camilla Lindebjerg, men det var åbenbart umuligt. Jeg gik ind og googlede hende, bare sådan for nysgerrighedens skyld, og skrev Camilla Lindebjerg, og scrollede man lige sådan 10 centimeter ned, så ligger der et opslag på Facebook, hvor man kan finde alle hendes kontaktoplysninger. Jeg synes faktisk, at det er ret vildt, hvor lidt man har gjort for, og især hvis man kalder det her en dokumentar, eller den skulle have alle nuancer med, og hvor er det ærgerligt.
Altså i hvert fald, hvis man har travlt med at sige, at pressen laver fejl og ikke vil rette dem. Mm. Og når man også ovenikøbet i dokumentarfilmen præsenterer Camilla Lindebjerg som den, som har i årevis forfulgt Medina og skrevet grimt om hende, når det viser sig, at det ikke er hende. At
vi skal måske forklare, hvad det præcis handler om, når det er, jeg nævner. Camilla, det er en episode, der bliver omtalt i filmen, som foregår ude i Kastrup Lufthavn. Medina har været på,
i
Los Angeles, så hun er taget til Mexico, og nu skal hun hjem til Danmark. Det er i forbindelse faktisk med noget tur, tror jeg, hun er i USA.
Hun er i USA for at lave nogle optagelser til den tyske Deutschland sucht den Supermodel.
Okay.
Den tyske supermodel ting. Det var sådan, hun skulle bryde igennem Tyskland på det, eller det tyske marked var vigtigt på det tidspunkt.
Ja.
Og de optog sig i Los Angeles, og så var hun der for at lave nogle ting med dem.
Ja.
Og så tog hun videre alene til Mexico og kom derfra tilbage til Danmark.
Og da hun kommer hjem til Kastrup Lufthavn, der bliver hun mødt af nogle journalister og fotografer, og der sker blandt andet det her, eller det gør der så ikke, fordi jeg kan ikke finde min lyd. Giv mig lige et sekund.
Den lydoptagelse, det er Camilla Lindebjergs optagelse fra hendes møde med Medina i lufthavnen den eftermiddag.
Vil det så sige, at I stadigvæk er kærester?
Er der på Michelle?
Nej, det gør jeg ikke. Hedder Camilla.
Hvor er du fra?
Så jeg hører.
Fuck af, mand.
Oh.
Fuck dig. Hende er, hun er på Se og Hør. Det er hende, der fremstiller mig som en fucking løgner. Hele tiden.
Hvad
fanden
laver du? Hvad fanden laver du, Michelle?
Hun spørger, hedder du Michelle? Nej, jeg hedder Camilla. Hvor kommer du fra? Se og Hør. Og så spytter hun Camilla i hovedet og tager hende i håret. Og råber, hvad hun nu råber. Den bliver fremstillet meget anderledes i dokumentaren. Der hedder det så, at hun kommer til København og bliver stillet nedværdigende spørgsmål. Altså, hun bliver spurgt, er du stadig sammen med Christoffer?
På det tidspunkt, der har hun lige stået og krammet med Christoffer. Og jeg tror, at forud for, hun rejser til LA, har der været historier om, hun er kæreste med Christoffer eller med en anden.
Mm. I hvert fald bliver der spyttet, og ved I, hvad det mærkelige var? Da denne her scene bliver omtalt i filmen, der jublede folk.
Altså i biografen?
I biografen. Det var helt bizart. Det var faktisk ret ubehageligt, og jeg er ikke sart, men jeg fik det virkelig dårligt. Altså, denne her film handler jo, ifølge Medina, om, hvordan vi behandler hinanden. Og så jubler publikum over et voldeligt overfald, Medina selv udfører. Oplevelsen, den mindede forbløffende meget om Oscars, hvor publikum jublede, da Will Smith smækkede Chris Rock ind på hovedet. Altså, vi er alle sammen enige om, at man ikke må overfalde nogen. Men Medina overfalder jo faktisk her en forkert journalist. En journalist, som er fuldstændig uskyldig i sammenhængen. Og jeg havde virkelig sådan, der fandme ikke noget at juble over. Jeg har personligt mange dårlige oplevelser med for eksempel håndværker, der har snydt mig, eller blevet væk fra opgaver, eller lavet lort, eller taget mine penge. Og det her, det svarer faktisk til, at jeg går ud og spytter på en eller anden random håndværker i ansigtet, udelukkende fordi, at han har taget en håndværkeruddannelse. Altså, jeg er med på, at Medina var presset, og hun var meget presset. Men det er vildt nok, synes jeg, at man ikke sådan reflekterer over den episode og siger undskyld, som Will Smith trods alt gjorde, men endnu vildere, at publikum eller en del af publikum i går sad og hudede og klappede af overfaldet.
Men det er jo, altså man kunne også se i går, at flere havde travlt med at hylde Medina for det her med, at hun står frem omkring den her film nu, og jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke har fulgt med i, hvad der i virkeligheden er sket, fordi...
Men der er jo også sket meget skidt. Jeg tror, det er det, man ikke sådan kan skelne.
Man kan ikke rigtig skelne de to ting, det er rigtigt, men jeg må også bare sige, der er jo et eller andet, der er jo et eller andet underligt ved, at Medina føler, at hun er blevet så dårligt behandlet af pressen i så mange år. Ikke én gang har hun klaget til pressenævnet. Ikke én gang har hun lagt sagen mod medierne. Det eneste, hun har gjort, det er selvtægt, og det er at gå efter Camilla ud i lufthavnen. Det er den måde, hun har håndteret pressen
som
på.
Ikke og sådan, Michelle.
Som ikke var Michelle. Og sådan håndterer man jo ikke pressen i et moderne demokrati. Man tager den jo i pressenævnet, eller man tager den.
Jeg kan lige sige, at på Instagram her i denne her uge, der lavede hun faktisk et langt opslag, hvor hun fortæller, at Poul Madsen har beklaget i Godmorgen Danmark, at han i hvert fald også synes, at hans avis Ekstrabladet, den gik over grænsen. Og hun slutter af med, at hun egentlig synes, at der skulle være nogle hårde straffe mod pressen, når man skriver noget, der for eksempel er løgn. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså Nicolaj, kender du til nogle sager, hun har, altså har hun benyttet sig af de, hvad kan man sige, jeg har nemlig ikke kunnet finde noget, men altså der er jo lovgivning, man kan benytte sig af.
Der findes lovgivning, lige præcis, ja. Og der findes faktisk også lovgivning mod at spytte på folk og trække dem i håret.
Men kender du til nogen sag, hvor hun har benyttet sig af den lovgivning, der er?
Det er den eneste.
Blev I kontaktet sådan i en eller anden forstand, om I gad at lave en rettelse, eller om I gad at korrigere, eller pressenævne, eller et eller andet?
De var meget kede af det der med folketingsvalget, ikke? Og fik lavet ligesom et eller andet med, at nu havde hun sat sig ind i det, og der blev lavet nogle flere historier, ikke? Hun havde skrevet på Facebook, jeg har sat mig ind i tingene, og nu stemmer jeg, og jeg synes, alle skal stemme.
Ja.
Så det var ligesom sådan noget efterhåndtering af det. Men det er meget sjovt, fordi jeg har lige læst, Femina har også har hende på forsiden i den her uge, og lige læst det der interview, hvor det er tydeligt, at journalisten faktisk er lidt bange for at møde hende, og hvor Medina siger, slap nu af, og hvorfor er I alle sammen så bange, når I møder mig? Og det tænker jeg bare sådan, altså det er måske, fordi du har så meget temperament, ikke? Altså, og vi har jo læst historier om, at du spytter på journalister og sådan noget, altså det er sådan lidt... Det er vel ikke så underligt, at man er en lille smule nervøs, når man går ind til
altså, det er sjovt, du siger det, fordi alle, jeg kender, som har mødt Medina, de siger, hun er mega sød.
Mm.
Altså, de siger, hun er så sød, og hun er så venlig, og hun er meget inkluderende, og jeg tror simpelthen, at der er, det kan man måske også fornemme, når man ser filmen, at der er sådan en eller anden noget angst, der er blevet til... hvad kan man sige, jeg kan ikke sige sådan en konspiration, men hvor det bliver sådan noget, altså det vokser, det er svært at tøjle. Nicolaj, du markerede før.
Ja, men det handlede mere om den her passage i interviewet, som Didi Gisel lavede, hvor hun ikke forstår vigtigheden af folketingsvalg, eller hvad det i det hele taget handler om. Det står jo i skærende kontrast til, at hun faktisk er datter af en flygtning fra Chile, som er nødt til at flygte, da der er en diktator, der tager magten fra en demokratisk valgt regering. Det synes jeg faktisk er ret aparte.
Jo, mine forældre interesserer sig meget for tøj, og det, altså, jeg interesserer mig ikke for tøj. Jeg tænker måske, at hun er en anden støbning.
Men det var jo faktisk derfor, jeg tog det med i interviewet. Altså, jeg tog det med i interviewet, fordi jeg synes, det er minimumsindsatsen af at være et voksen menneske i Danmark, ikke? Det er at stemme til
Folketingsvalget. Men Ditte, det er jo også meget sådan, det er jo så meget Instagram-age-agtigt af Medina, at hun så forsøger at redde det her interview bagefter ved at sige, nu går jeg ud og siger et eller andet på Instagram af valget, og så er den skid slået, så kommer jeg ligesom ovenpå igen.
Ditte, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Det var så lidt. Det var bare hyggeligt. Hej med jer.
Skønt. Jamen altså, lad os tale videre om hendes baggrund i virkeligheden, fordi hvornår er det egentlig, altså nu har vi talt om alle de dårlige historier og den onde, onde presse.
Men ved du hvad, det er lidt ærgerligt, at der ikke har, ligesom man, der er nogen, der laver en optælling af Thomas Treves anmeldelser og siger, han i virkeligheden laver lige så mange positive anmeldelser i Ekstrabladet, som han laver negative anmeldelser.
Ham havde de jo ikke kontaktet. Som den eneste har de kontaktet Thomas Treve, som ikke ville medvirke. Men det er den eneste. Jeg er virkelig chokeret, og jeg mener, du kan google dig frem til alle journalisternes info på et fucking klik. Man har ikke villet, eller man har ikke ønsket, eller man har været luddoven.
Men er det ikke, men det er jo, det er vel heller ikke det billede, man har haft lyst til at få frem i filmen. Det er jo ikke vores nuancerede.
Det havde klædt
filmen, hvis der var mulighed.
Det er simpelthen, for, at, det er simpelthen ikke i orden, men på sådan en stor produktion, og så sige, vi kunne ikke få fat på dem. Hør lige her, det er ikke Allers opgave at få fat på Camilla. Det er jeres opgave, og hvis jeg kan få fat på hende på et fucking klik på Google, så kan I altså også. Jeg synes, det er langt ude, og vi ved alle sammen godt, hvem Michelle er. Man kunne også godt nemt have fået fat på hende. Jeg sidder simpelthen med en mærkelig fornemmelse af, man har ikke ønsket det.
Men det ville også have bragt nogle nuancer ind i det, hvis man havde medvirket. Fordi jeg tror rent faktisk, hvis jeg var blevet sat over for et kamera og skulle medvirke den her dokumentar, måske endda ligefrem over for Medina i den, og de her forsider, og nogle af de ting, som jeg jo føler, jeg har skrevet allerede ud, så ville jeg da skulle have kvitteret med en undskyldning, og så har det jo bragt noget nuancer ind i dokumentaren.
Men der er vi jo så tilbage til det, du sagde på et tidligere tidspunkt. Det er Kasper Astrup Skrøder, som har lavet filmen. Det er en, hun kender tilbage fra sin Aarhus-dag. Og så er hendes manager, han er producer på filmen. Og jeg kan jo se, at hendes label er inde over den her film i stor stil. Det er i hvert fald deres kæmpe logo, som står. Så det er jo en Medina-produktion, det her. Om man vil det eller ej, så er det en Medina-produktion.
Jeg må også bare sige, hvis Thomas Børsen, som er Medinas manager, han gerne vil have fat i mig, så træner jeg altså akkurat samme sted og siger hej til ham om morgenen på Frederiksberg. Det havde også været sådan nemt.
Men altså for lige at vende tilbage til Thomas Treve og alle hans anmeldelser, det Poul Madsen beklagede i, var det Godmorgen, det var jo reelt ikke indholdet af anmeldelsen, det var de rubrikker, de var blevet solgt på. Så kan man så diskutere, om Thomas Treve selv har skrevet dem, eller om det er en smart avis med, som er lavet dem. Men altså, de kommer jo nemt om ved Thomas Treve og kan jeg forstå nu også forsøge at diskvalificere ham som anmelder af selve filmen, fordi de siger, at han bliver omtalt i filmen og også medvirker, men det gør han jo faktisk mod sin, altså, eller uden sit vidne. De har lavet en film, der handler så uendelig meget om, hvor ækel pressen er, så har de simpelthen lavet skjulte optagelser af Thomas Treve, som de så bruger i filmen, ikke?
Men skal man ikke også lige...
Gå videre til, hvor alt det her det i virkeligheden starter. Fordi det starter jo ikke så skidt.
Nej, og det var faktisk også det, der var udgangspunkt for det, jeg vil sige. Det var, at jeg har for sjov på et tidspunkt kaldt det for Jim Lyngvild-syndrom. At det er, hvis der er tusind, der skriver, at du er sød, og der er en enkelt, der skriver, at du er knap så sød, så er det det, det handler om. Mm. Så er det det, der bliver fokus. Fordi i 13 års omtale, så har det hele ikke været skidt. Altså,
Prøv
lige at fortælle mig, det starter jo godt. Hvornår er det, vi første gang hører Medina?
Jamen altså, prøv at høre København. Altså, Københavns natteliv i 2000, i slutningen af 2008 og starten af 2009 er jo Medinas. Altså, kun for mig banker ud i højtaleren på samtlige natklubber. Hun er den aller største stjerne og har ekstremt meget medvind i medierne. Hun tager jo Danmark med storm, og ekstremt hurtigt bliver hun meget, meget kendt og en kæmpe popstjerne. Og på det tidspunkt, der husker jeg jo udelukkende på Se og Hør i hvert fald, at vi skrev rosende ting om Medina. Det var, hvor godt det gik, og karrieren, og gode koncerter.
Havde I kontakt?
Og vi havde jo også kontakt med hende, og det var ikke, hun var ikke en af de personer, kan jeg vist temmelig godt sige, som var specielt svær at komme i kontakt med. Hun havde sådan set, har jeg indtryk af den dag i dag, det udmærket i pressen, når der var medvind på det tidspunkt. Det var ikke noget, det var nærmest noget, hun gerne ville medvirke i på det tidspunkt.
Har du nogle eksempler på det?
Ja, altså og også længere hen i, altså der er jo mange af de her historier, som du også har taget frem, eller i hvert fald flere af de her historier, hvor vi blandt andet er i Los Angeles, hvor jeg godt kan undre mig over, at hun siger, hun har haft det så stramt med pressen, fordi for eksempel der, hvor hun er i LA med Christoffer, og forholdet er helt nyt, og vi jo virkelig er sultne efter billeder af Medina og Christoffer sammen, og få de første ord. Jeg laver et helt interview med Christoffer derovre, og da Christoffer og Medina skal ud og spise, altså, man skal også lige prøve at kigge på de her billeder, det er jo ikke, hvordan skulle jeg vide, hvor skal Christoffer og Medina hen og spise? Men det er jo fordi, jeg får at vide, at Christoffer og Medina skal derhen og spise, og om vi ikke har lyst til at komme og dække, at de skal på The Ivy for eksempel. Der er masser af andre eksempler på, hvor Medina har spillet med. Og det er jo,
hvornår er det så, det går galt?
Og det er jo, jeg vil også godt lige sige, ja. Det var vi jo glade for, fordi det var jo gode billeder af dem, det var en god historie og alle de der ting. Men der, hvor det går galt, det gør det faktisk allerede før det første sådan bump in the road, hvis man kan sige det på den måde. Det er faktisk, da det begynder at gå skævt mellem Medina og en af hendes første kærester, eller jeg ved ikke, om vi kan sige første kærester, men i hvert fald første kærester i hendes officiel, offentlige liv,
ja, ja.
Ikke? Mathias. Og da vi finder ud af, at det forhold, det er altså gået i stykker, som vi jo altså gør med alle kendte. Det er jo det, Se og Hør, nu er jeg jo på BT i dag, ja, men det var jeg jo ikke på det tidspunkt. Det er jo det, der er præmissen for Se og Hør, det er jo at skrive om netop sådan noget som forhold. Og da vi finder ud af, at det forhold ikke går mere, så skal vi jo selvfølgelig skrive historien om, at Medina og Mathias ikke er sammen mere. Og det bliver det første knæk, fordi hun simpelthen ikke rigtig accepterer præmissen om, at det ikke kun er alle de positive historier, som vi har haft aftaler med hende om, og hvor hun har medvirket i dem osv. Men vi bliver også nødt til at fortælle læserne, når hun ikke har en kæreste mere. Ellers kan vi jo ikke komme videre. Vi bliver nødt til at beskrive hele hendes liv, i hvert fald hvis hun vil være en offentlig person.
Ja, er det så... Ja, nu skal vi måske komme væk fra det der presse, men måske det er så, hvis det er, at man skriver dumper, eller nej, ikke
men
dumper.
Men det gjorde vi ikke på det tidspunkt. Det gjorde vi ikke på det tidspunkt. Det var ikke med den
okay.
på. Det var selve historien om, de ikke var sammen med. Det er jo det, hun ikke rigtig forstod. Altså kritiske spørgsmål eller historier, det kunne
altså
ikke.
På det tidspunkt, der ubladet, det var sekundært for mig. Jeg var chefredaktør på et webmagasin, der hed Star Lounge, der lå under MSN.
Ja.
Og vi tapetserede jo faktisk med billeder af Medina i den periode. Og levede med i alting. Fordi Medina, hun har jo ret hurtigt, vil jeg sige, gennemskuet medierne og fundet ud af, hvad det er, der skal til for at skabe den her ekstra dimension. Og det der med den overbygning, at man skal følge med i privatlivet.
Mm.
Og det her, der taler vi jo altså om før Instagram.
Mm.
Så på det tidspunkt, der var medier vigtige.
Ja. Hun fortæller selv, at hun er vokset op i en forstad til Aarhus, i et rækkehus. Hun siger, hun har haft en rigtig dejlig barndom. Hendes far, som du siger, Nicolaj, han er flygtet fra Chile. Han var politisk flygtning, og moren, hun er dansk. Så vidt jeg kan forstå, er hun født i Malaysia. Hun har været meget spirituel og hævet sådan det alternativ ind i Medinas liv og måske gjorde hende mere sådan åben over for den verden. Jeg hørte et interview i blandt andet hvad fanden er det hedder? Det hedder det med Lærke Kløvedal. Det sidste måltid.
Ja,
det sidste måltid. Hvor hun også fortæller sådan om den side af sit liv. Vi kan lige prøve at høre, hvor hun fortæller om hendes mor.
Fra min mors side, der er det helt klart hende, der har, siden jeg var lille, taget mig meget den holistiske vej. Hun har både på min søster og jeg regnet vores, via astrologiudregninger, regnet os ud, eller hvad man siger, ikke? Og så lavede jeg nogle filmoptagelser her for en måned siden, hvor at så snakkede jeg med min mor omkring det der med, hvem jeg er som person og så videre. Så sagde jeg, kunne du egentlig se, sådan, da du regnede mig ud, at jeg ville ende sådan her? Og sådan, ja, det kunne jeg faktisk, fordi så noget med Saturn. Og du skriver de der sange, sådan en som Grim, den sang, du har skrevet, der hedder Grim, og den sang, du har skrevet om din lille søster, og de her ting, det er fordi, du konflikter med Saturn. Saturn beder dig og konfronterer dig med nogle af de ting, der er sværest for dig, som du skal konfronteres med og deal med osv. Og det er din konflikt med Saturn, så var jeg sådan, nå. Og så sagde hun et eller andet med månen, og så var jeg sådan, ej, jeg har fandme altid følt, jeg var barn af månen. Så sagde hun, ja, jamen, der er du også. Og så kørte hun ud af, og jeg var sådan, nå. Og helt tilfældigt, så havde hun kigget på det 2 dage, inden at vi havde den samtale. Og sådan er det bare, du ved, det er så typisk i mit liv. Altså, det, jeg føler ikke, at jeg er vokset op i sådan et meget, meget, meget holistisk hjem. Det er meget almindeligt. Ja, vi har haft krystaller derhjemme og bøger om alt muligt mærkeligt og sådan noget, men jeg er ikke og tarotkort og et kommercielt holistisk hjem.
Faktisk er det sådan, at en ven, som da Andrea, som hun hedder på det tidspunkt, Andrea Valbak, er 20 år, anbefaler han at gå til numerolog.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, at moren har ikke regnet helt rigtigt, så i hvert fald i forhold til navnet.
Nej.
Det måtte numerologen jo så.
Ja, men det er noget andet.
Nå, det er et andet regnestykke.
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja, men ja, ja. Altså, astrologi, det er sådan noget med måner og stjerner, og det andet, numerologi, det er nogle energier i bogstaver, og sammensætningen af de bogstaver giver jo et navn, og tallet giver en energi. Og hun går faktisk til en til numerolog, som ja, omkring 20 år, for at få det, hun kalder et andet perspektiv. Altså, hun får så tilbudt nogle forskellige navne, for en liste med navne med hjem. Altså hende der numerologen spørger, hvad vil du gerne? Hvad vil du gerne med dit liv? Altså det er jo selvfølgelig, hvis man køber ind på den præmis, at du kan ændre dit liv, eller din skæbne, eller nogle energier, eller din, ja, ved at skifte navn. Og spørger sådan, hvad vil du gerne? Og så siger hun, det har hun sagt til Zetland i 2014, jeg vil kærlighed, succes, og penge. Det er altså det, der står i portrættet. Medina har slået sig, som Zetland har udgivet.
Det er sgu da meget ærligt, ikke?
Jo.
Penge.
Og så betaler hun 900 kroner, og så får hun en liste med hjem af, med en række navne, og hun vælger så, at hun skal hedde Medina til fornavn, og så skal hun hedde Danielle, Una, og så beholder hun Valbak. Og man må sige, det er måske ikke gået så godt for Maria Hirse, men det er jo gået ret godt, synes jeg, for Medina. Jeg kan jo ikke sige, om det er hendes navn, der har været. Det kan også være hårdt arbejde.
Altså, ja,
hun skiftede
jo faktisk heller ikke engang efternavnet længere, vel? Nej. Fordi hun hedder hun jo Chapsal efter...
Ja. Hun skiftede kortvarigt navn her for et par år siden også.
Ja.
Til Frederikke Hansen.
Det var en meget kort affære.
Ja. Er det altså også mærkeligt, at den episode ikke er nævnt i den såkaldte
dokumentar?
Lytterne
ikke lige kan huske det, så er det jo fordi, at på et tidspunkt så bliver Medina knaldet for kokainkørsel. Og da den historie ligesom brager derudaf, så er der i hvert fald nogen, der tænker, må vi gå ud fra, i stedet for at Medina, Una, Daniela, Valbak skal stå på de her retslister, så er det nok bedre, at der står et andet navn, som kunne være enhver dansker.
Og ved du hvad, det er rigtig godt tænkt.
Yeah,
problemet er bare, at når du har en masse firmaer, der står i dit navn, når du har ejendomsbesiddelser, der står i dit navn, så når du laver sådan en navneændring, så bonger det også igennem der.
Ja, så det er temmelig
lidt dem, som har abonnement på de her oplysninger, som det er en offentlig service, så får man en meddelelse om, at nu har Frederikke Hansen overtaget alle
aktiver.
Medinas Valbaks aktiver.
Ja. Og så bliver hun så dømt, og så...
Ja, Frederikke Hansen bliver dømt.
Og så går der jo ikke... Hvor går der? 2 uger, Nicolaj? Og så hedder hun, sjovt nok, Medina Daniela Valbak.
Men der var noget
Valbak
skidt ved det.
Jeg synes, det er meget
også fordi, da hun bliver...
Jo,
det er
men
bare,
det er jo...
Du undskyld, må jeg lige... Altså, undskyld mig. Hun skal simpelthen få noget ordentlig rådgivning omkring sig. Mm. Der er et eller andet, der skuer i min... Altså, hvis ikke der er nogen, der er professionel nok til at sige, hør det her, Medina, vi forstår godt, at du ikke gider have den her kokainkørselhistorie ud, så i stedet for, Medina skal til retten, så kan du godt hedde Frederikke Hansen. Du skal bare lige vide, at der er altså en risiko for, at det her bliver opdaget, fordi at det her navn også skifter netop på alle dine ejendomme, aktiver og whatever. Og det er ligesom om, at det er ikke sådan helt gennemtænkt. Nogle gange
en professionel rådgiver vil jo sige, det er en rigtig skidt historie, og der er kun én måde at takle det her på. Det er ved at finde det rigtige medie til at fortælle din historie. Fordi danskerne er, som folk er flest, vil gerne tilgive en andrenes synder.
Ja. Og det,
jeg tænkte faktisk også i det her program, hun er med i den sidste måltid. Altså, det har kørt i nogle år nu, og det sidste måltid betyder selvfølgelig det sidste måltid, inden du skal dø.
Altså, det er hele præmissen for programmet, ikke?
Det er hele præmissen, og så det starter programmet med sådan, nå, men du vil gerne have laks. Du sagde noget med laks. Hvorfor vil du egentlig det? Så hun sådan, det ved jeg ikke, jeg skulle bare vælge et eller andet. Og så allerede det, jeg tænkte sådan, det var det egentlig meget sjovt, fordi hvis det er det sidste måltid, så havde jeg nok... Men det kan godt være, at hun ikke interesserer sig så meget for mad, tænkte jeg. Der er nogen, der går mere op i det end andre. Men så senere, så siger hende Lærke Kløvedal, jeg har skrevet en nekrolog. Jeg har faktisk skrevet 3 nekrologer. Jeg vil læse dem op for dig lidt senere. Og da de så når dertil, og hun begynder at læse den ene nekrolog op, så afbryder Lærke Kløvedal sig selv og spørger, hvorfor ser du egentlig så... Du sidder og ser så måbende ud. Så svarer med Medina, men hvorfor taler du om mig i datid? Så siger Lærke Kløvedal, fordi du er død. Er jeg død? Spørger hun så, og siger hun, ja, jeg sidder og læser din nekrolog op. Nå! Og jeg tænkte sådan, det er egentlig vildt nok, at der ikke er nogen, der ligesom har forklaret hende, hvad det er, hun er med i. Og nu sagde de det giste der med, der var jo en vild periode, hvor hun kun kender sin kalender 2 dage frem, og hun har mange folk omkring sig. Det kan også læse i andre portrætter af hende, at hun har 9 mennesker ansat, og hun siger selv, jeg aner ikke, hvad de laver, men den her store butik, den kører fucking hurtigt. Mm. Men der må hun jo altså, alligevel måske lige trække vejret, fordi hun kommer jo til at fremstå fuldstændig blank. Og der vil jeg sige, det er jo mega tarveligt, at hun på den måde bliver smidt under bussen, og det er jo ikke nogen, der er interesseret i, men hvor man ligesom ikke beskytter hende ved at beskytte hende, men måske skal sætte hende bedre ind i tingene, så hun er med, lige så vel som når der er folketingsvalg.
Ja.
Nå.
Der er rigtig mange mennesker, som lever en altså meget travl tilværelse som stjerner osv., på den ene eller på den anden måde, som kan fokusere 100% på det, som de deltager i lige der, og så lukke alt andet ude, og være til stede i en
Ja, men det kan sikkert være skide. Altså, jo, og jeg forstår godt, det kan være mega svært, men jeg sad virkelig og tænkte sådan, det kan ikke være rigtigt, der er ikke nogen, der forklarer hende, hvad det er, hun sidder med
men
i. Fordi...
Men det er jo også, altså, det er jo også igen...
Interessant, det er med i programmet, at det ikke er blevet...
At det ikke er blevet klippet ud.
Ja,
men det er ellers sådan meget, jeg vil sige, meget venligt. Altså, alle de der nekrologer var jo... Du var den største stjerne i Danmark, og du er det bedste menneske. Altså, det er meget...
Men har du lagt mærke til, hvilken en hun tager af dem? Hun tager jo faktisk den nekrolog, der handler om, at hun hvilket stort indtryk hun har gjort på dansk popmusik. Det interessante ved hendes svar, og hvorfor hun vælger netop den, det er så, at det her med, at hun har kæmpet mod pressen. Hvis man går ind og lytter til det på Radio 4, så vil du genfinde historien om, at hun kæmpede mod pressen og kæmpede den her kamp, og hun blev såret og så videre, hvor jeg sådan tænker, det er alligevel vildt, at selv i nekrologen, og selv når du egentlig gerne vil have det til at handle om din rolle i musik, så skal rollen i musik igen sovses ind i dit forhold til pressen. Jeg er altså ked af at sige det. Det her, det er måske lidt kontroversielt, men Medina blev altså ikke behandlet særlig meget anderledes end andre kendte på daværende tidspunkt i tabloidpressen. Det er ikke sådan, der sad nogen på Se og Hør, det ved jeg, for jeg var der selv, hver morgen og tænkte, hvordan skal vi få Medina ned med nakken? Der var en hård tone, og den gik desværre også ud over Medina. Men altså, og igen, sådan ligesom Thomas Treve, han har ikke lavet andet end at spide folk. Altså, det er jo ikke noget, at der er jo ikke noget af det her, der sådan er møntet på Medinas
person.
Jeg synes,
det var rigtig fint faktisk, at du i sidste program sagde, at den del, som du ligesom har stået for, den vil du gerne sige undskyld for.
Ja.
Fordi noget af det er jo altså brutal læsning, og når det så kommer i det omfang, kan det jo... Men det er klart, at hun, i filmen kan man også se, at hun er altså begyndt at gå til psykolog, og jeg håber, han stiller nogle lidt klogere
det er
spørgsmål,
jo faktisk,
end man
det er hun jo faktisk allerede i den, tror jeg, Zetland-historie fra 2014, som Rune Skyrum skriver, han er jo faktisk også hendes første medierådgiver, ikke? Altså inden at hun virkelig...
Men hun omtaler jo også i dag det her med, at hun har været til mange psykologer og så videre, men at det egentlig ikke rigtigt har... det er først nu, efter hun har fået den her åbenbaring om, at hun ikke kan ændre, hvordan folk ser hende, men hun selv kan ændre, hvordan hun har det med, hvordan folk ser hende. At det faktisk er først der, hun egentlig føler sig ændret.
Ja.
Ikke dermed sagt, at alle hendes psykologpenge er dårligt givet ud. Men hun har i hvert fald fået en anden...
Men hvis hun har været lige så engageret i de samtaler, som i dem, som vi har hørt gengivet her, så kan der godt stå, at det ikke er gået bedre.
Ja.
Desværre.
Mm.
Jeg kunne godt tænke mig, at have set en dokumentar om Medina. For jeg tror faktisk, at hun har en virkelig, virkelig interessant historie. Og jeg synes også, hun har en virkelig interessant karriere. Hun har været et kæmpe stilikon. Hun har været meget, det er tydeligt at se, hvor bevidst hun er om sit udtryk, både på scenen og foran kameraet og bag kameraet, alle mulige steder. Altså, man kan ikke komme udenom, at hun har jo fyldt meget i... i mediebilledet og modebranchen og alt muligt. Men jeg synes simpelthen ikke, man får noget. Og det synes jeg er pisse ærgerligt. Hvis ham, instruktøren Vitter, lige har fulgt hende i 2,5 år, så vil jeg sige, det er forbløffende lidt, man har fået ud af det. For man kunne have brugt 3 eftermiddage og sat et kamera op, og så egentlig bede hende om at fortælle, hvor lortet dårlig pressen har behandlet hende. Og som pressen formentlig har i et eller andet omfang. Mm. Lidt ærgerligt. Hendes far vil jeg virkelig gerne høre noget mere om. Hun fortæller en lille smule også i det sidste måltid.
Hvordan var det at vokse op med en far, der var chilener? Men var det andet? Altså, du ved, havde du fornemmelsen af, at det var det anderledes, eller var det? Er du dobbeltsproglig eller?
Nej. Desværre. Voksede op i et kvarter, hvor at en af dem jeg legede med, der var meget lille, han var prins, hans far var kongen fra en eller anden stamme i Afrika, hvor de var blevet smidt. Der havde været noget krig, og så var de endt oppe i vores rækkehus. Så han var min gode ven, og så dem ved siden af, de var jugoslaver, og så havde vi havde alle lande i mit kvarter. Så for mig, altså, det er jo det, der er normalt, at vokse op med folk fra alle mulige steder, der snakker alle mulige sprog og så videre. Så som barn har jeg ikke tænkt på de der ting, før at jeg måske kunne finde mig selv siddende i en bus og blive kaldt perker af en gammel dame.
Og
jeg
skulle
eller du ved, noget i den stil. Okay. Altså, du ved, så fandt man ikke sidde på sæderne der. Altså, du ved, sådan nogle ting der. Så jeg var faktisk en lille smule ældre, der sådan selv begyndte at mærke sådan, nå okay, ser jeg anderledes ud? Hvad er anderledes? Eller hvad mener du? Jeg sidder bare lige her, jeg skal ind til byen. Hvad hedder det? Og det var først der, jeg begyndte at tænke over min fars etnicitet, måske. Ellers så er det jo ikke noget, man som barn overhovedet aner findes. Altså.
Jeg gad godt at høre mere om sådan noget. Og ja. Hendes fars historie, hendes opvækst, det lyder som om, hun er vokset op i et meget frit hjem. Forældrene spillede i band, og altså, jeg tror også, at hendes fans, altså det er så klart, at hun kan få en masse medvind på nu, at det er skide synd for hende, at pressen behandlede hende som lort. Men måske er det, tænker jeg, sådan lidt mere langtidsholdbart i virkeligheden, at fortælle sådan den kærlige side af hendes liv. Som
det kan være, vi får den. Det kan være, vi får den om 10 år, fordi det kan være, at det vender nu. Og så vil pressens forhold til
den
blive
bedre.
Den
vil jeg fandme med glæde mig til.
Altså sådan, så du kan blive rehabiliteret, næsten ligesom som du blev med Karin Alexander.
Fuldstændig. Ej, det er så smukt.
Vi laver, prøv at høre her, der er jo ikke nogen, der har skrevet side op og side ned med Dina, fordi man ikke kan lide hende.
Nej,
er det imod.
Prøv at høre, jeg
så
elsker
fordi, hun
fucking hendes sang.
Er sindssygt interessant. Og sat, altså genopfundet dansk pop.
Ja.
Og jeg vil ved med, at hun stadig har det i sig.
Ja.
Når hun på et tidspunkt har tid til igen at være popstjerne. Nu har hun jo tid. Nu bruger hun... Hun er mor nu, ikke? Og skal have nummer 2 lige om lidt. Mm. Jeg håber, at hun med den her film kan få trukket en streg i sanden og parkeret det her monster, som hun synes pressen er eller har været. Og simpelthen lade være med at bruge mere tid på det.
Med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom. Nicolai Vrå, journalist på Her og Nu. Jakob Hein Jensen, tak. Journalist på BT. Og tak til Sofie Lier, der producerede. Tak til Didi Giese, der var med på en telefon, og som havde skrevet for det pæne Politikken for hele 11 år siden. Det tog Politikken 11 år at få et nyt interview med Medina. Så vi glæder os til næste kapitel af hendes liv, og tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er igen live på fredag kl. 14-16, hvor vi sender den, vi taler om.
Og det, vi taler om.
Det, undskyld, jeg bliver selv forvirret, det, vi taler om. Fredag på BT.dk, BT's Facebook-side, kl. 14.
Dybt inde i mig gemmer sig en rådden sjæl. Jeg får det allerværst, når jeg mærke hver en lille dårlig dag. Er det hovedløs i det her? Og det gør andre for andre.
Podcasten er sponsoreret af Smitten.
Hey, hvad er der galt?
Jamen, det er altså, det der dating, det er mega svært.
Hvad mener du?
Jamen, altså, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til damerne.
Ja, okay, men hør lige her. Kender du den her app, Smitten? Download den vil ændre dit datingliv.